Gereja Injil di Maluku, hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, hari Minggu Advent yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Tuhan, Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil baik dari dalam Perjanjian Lama maupun dari dalam Perjanjian Baru. Pembacaan yang pertama, Perjanjian Lama, Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama hingga 11. Dan pembacaan yang kedua, dari Injil menurut Yohanes pasal yang pertama ayat-ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-28. Dan berbunyi seperti berikut. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dan Injil menurut Yohanes. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Begitu jauh adalah pembacaan kami. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, tentang Yohanes tidak kami tahu banyak. Dia anaknya Elisabet dan Zakharias. Lah, dia yang dilihat sebagai seorang yang harus sediakan jalan untuk Tuhan Yesus, Mesias anak Allah. Dia yang harus memberitakan kedatangan Yesus di bumi. Dia membaptis Tuhan Yesus di Yordan, di sungai Yordan, mati kepada kepala, dia mati dan kepalanya dipotong. Dia seorang yang merasa dirinya tidak penting. Yesus yang akan datang, dia itu satu-satunya yang paling penting. Sungguh, itulah Yohanes Pembaptis, sederhana dan rendah diri. Begitu banyak orang yang tidak ketong tahu. Mereka juga tidak merasa diri mereka penting. Mereka yang buka jalan untuk orang-orang yang datang dari belakang, generasi penerus. Mereka tidak rasa mereka penting. Dia cuma tunjuk jalan Yohanes ini. Ada banyak orang semacam Yohanes di dunia. Mereka punya nama tidak diketahui. Tetapi peranan mereka penting dalam sejarah. Yang tidak diketahui orang banyak ialah ketong punya orang tua. Mereka yang buka dan tunjuk jalan buat kami di tanah orang ini. Tunjuk jalan betapa penting untuk tetap percaya kepada Allah dan anaknya Yesus Kristus. Di negeri yang ada seperti hutan rimba atau rimba raya. Andai kata Allah tanyakan kepada saudara, ratakan jalan atau bikin jalan itu buat Tuhan. Tuhan tanyakan saudara atau beta sebab Tuhan rasa saudara dan beta mampu, bisa. Saudara bikin apa? Ketua bikin apa? Bolehkah Tuhan mengharapkan barang sedikit dari saudara, dari beta, dari kami? Yohanes itu, dia rasa apa ya? Penampilannya sangat lain dan aneh. Pakaiannya dari bulu unta, makanannya belalang dan madu hutan. Tidakkah Yohanes merasa dirinya sendiri, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Begitulah Yohanes Pembaptis. Memang 300 tahun sebelum itu lagi Yohanes tampil ke muka. Nabi Yesaya sudah memberitakan bilang hal ini. Seorang nabi sering sangat dibenci orang karena pesan yang selalu Allah perintahkan yang dia mesti beritakan. Berita atau pesan yang seorang nabi sering bawa itu ialah berita-berita kecelakaan. Seperti bangsa akan binasa, kerajaan yang dikalahkan, orang menderita dan lain-lain. Keadaan umat Tuhan di waktu itu sangat payah. Mereka ditawan atau sebagian dari mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Dan umat itu sekarang rindu sekali dibebaskan dan ingin satu keluaran yang baru. Sebagaimana Tuhan pernah hentarkan datuk-datuk mereka keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Si pembebas, pelepas akan datang, luruskan jalan bagi Allah. Dan janji itu sungguh menghibur hati orang-orang Israel. Mereka akan dibebaskan. Tetapi pasti juga hidup dalam kebebasan itu tidak gampang. Kalau sudah kuat sedikit, harus mati-matian untuk pembangunan. Yesaya berbicara tentang masa depan dan apa yang diharapkan Allah dari manusia. Itu satu hal yang tuntut iman, percaya yang setinggi-tinggi dalam dan kepada firman Allah. Banyak hal yang mesti dilakukan. Orang mesti kerja keras kalau mau ada pembangunan. Tuhan terus terang dalam kata-katanya tidak putar-putar. Juga tidak ada jalan putar seperti perjalanan datuk-datuk mereka di padang gurun. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Begitulah tertulis. Apakah Yesaya sendiri mengerti apa yang dikatakan kepadanya? Dia punya bayangan, dia punya pikiran, dia punya gambaran apa tentang kemuliaan Tuhan itu? Apakah dia pikir kepada seorang pejuang yang akan hadir dan sekarang dalam perjalanan untuk membebaskan bangsanya? Pikir saja, orang-orang itu ada dalam kesusahan, menderita. Maka karena itu toh dapat dimengerti kalau-kalau bayangan atau gambaran pembebasan orang-orang di waktu itu. Dan juga menurut Yesaya bahwa dalam jangka waktu pendek Allah akan kirim seorang pembebas, seorang seperti Musa barangkali atau Daud. Sekali-kali orang tidak pikir kepada Yesus sebagai pelepas, pembebas atau seorang anak bayi yang dilahirkan dalam palungan. Sungguh pikiran tentang masa depan yang dekat dan jauh itu belum jelas. Dan sekarang hal itu bagaimana buat saudara dan beta? Apakah itu sudah jelas sekarang? Satu hal itu pasti dan benar sekali. Yang Yesaya hadapkan. Bagaimana pikiran, pandangan masa depan itu mau diisi oleh manusia sekarang ini juga. Manusia ada seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Manusia tidak hidup untuk selama-lamanya. Hidupnya itu fana. Tetapi selama manusia itu hidup, dia ada dalam perjalanan ke masa depan dan banyak hal yang mesti dikerjakan oleh manusia. Yang bengkok harus diluruskan, yang berlekuk-lekuk dibikin datar, rata. Dan siapa yang harus kerjakan itu? Saudara, beta. Ketong semua, kami semua. Siapakah engkau? Begitulah pemimpin-pemimpin Yahudi suruh tanya kepada Yohanes Pembaptis. Aku bukan Mesias. Saudara siapa? Beta siapa? Yohanes tidak merasa dia jago dan dia juga tidak tunjuk mengerti. Dia juga bukan Nabi Elia yang terkenal. Dia tidak tinggi diri. Aku siapa? Kue siapa? Ale siapa? Beta siapa? Coba ketong yang satu tanya kepada yang lain. Bikin diri biasa saja. Yohanes tidak kasih diri dibikin gila. Karena dia dapat begitu banyak perhatian. Dia seorang biasa yang berbaju bulu unta. Dia sing bikin diri seperti Yahya. Sebaliknya dia merasa dirinya seorang dirinya sendiri yang tidak ditemani. Tidak didampingi. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Memang kami tidak hidup di padang gurun. Di padang belantara atau gurun atau di padang gurun itu tuh hampir tidak ada kehidupan sama sekali. Kering, keadaan liar sekali. Nah, hidup kami di dunia sudah mirip ke situ. Kalau tidak setuju, tidak senang, hantam dengan kekerasan saja. Norma dan nilai-nilai hidup yang baik sudah kurang. Sampai dirasakan dalam politik. Orang-orang yang miskin rasa ditinggalkan. Bangsa-bangsa yang perjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kebenaran merasa tidak dipeduli. Orang-orang yang beragama Islam garis keras kasih salah dunia bagian barat yang kaya istimewa Amerika. Mereka merasa diri mereka diperas, ditindas. Dan untuk cari jalan keluar mereka pilih kekerasan senjata. Dan bagi mereka ISIS bukan organisasi teroris. Osama bin Laden bukan teroris, tetapi seorang martir. Sungguh, banyak hal yang harus dilurus dan diratakan dalam dunia ini. Juga dalam kalangan kami. Jangan kami rasa kuat, lalu bikin hina orang. Kalau tidak kami punya perasaan kebebasan dan persaudaraan itu, kami injak sendiri. Karena tidak peduli orang yang lemah, yang merasa diri sendiri. Cukup banyak orang yang berada dalam kesusahan, dalam kepicikan hati. Ada cukup teriak yang keluar dari dalam penderitaan yang besar, yang tidak didengar dan dimengerti. Kami guling orang-orang itu dan lebih injak mereka masuk di bawah tanah. Ali siapa? Beta siapa? Beta ada seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya.
Berarti Tuhan ini bisa bersikap keras juga. Entua tiup saja manusia jatuh. Jadi manusia itu apa sih? Segala sesuatu dalam hidup ini terbatas. Yohanes tahu dia siapa. Pengarang Injil tulis bahwa Yohanes ini berada di Betania, yang berarti rumah orang miskin. Seakan-akan mau dikatakan, mau dibilang bahwa Yohanes ini memihak dan memilih orang-orang miskin. Mereka inilah yang merupakan suara-suara orang yang berseru-seru di dalam dunia ini. Pernah orang bermain dengan kata Betania, dan beliau bikin kata ini jadi Betanie. Betanie penting. Bukan beta yang penting, bukan aku yang penting. Atau takut orang tidak kenal ketorang, tetapi beta aku harus tunjuk kepada orang lain yang harus dipedulikan, yang harus dapat perhatian yang tepat dan yang sepatutnya. Yesaya lebih luas dan tegas dalam uraiannya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Kami harus sediakan diri kami untuk perubahan. Kami harus mengubahkan yang berbukit-bukit atau yang berlekuk-lekuk. Kami harus disediakan dan kami harus menyediakan orang untuk melakukan hal-hal ini. Tuhan itu bukan Tuhan yang tukang tiup saja, lalu orang jatuh. Yesaya ada bilang Tuhan juga seperti gembala yang mengembalakan dan menghimpunkan anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntun. Yang mau dibilang dengan anak-anak dan orang perempuan atau induk-induk domba itu ialah anak-anak dan orang-orang perempuan. Merekalah yang mewakili pihak yang lemah, yang harus didukung dan dipeluk. Luruskanlah jalan Tuhan. Tuhan yang mau perubahan ini dalam dunia, dan dia mau kami ikut dia juga dalam hal ini. Lihat, itu Allahmu. Begitulah Yesaya. Dia berdiri di tengah-tengah kamu, tetapi kamu tidak kenal dia. Siapa yang tidak kenal dia, tidak cepat kasih diri untuk diinspirasi, diilhami. Tidak lekas rasa semangat untuk turut dia. Siapa yang kenal dia, dia juga mau masuk satu fase yang baru dalam hidup. Dan dia juga mau bikin satu fase yang baru dan yang baik untuk orang lain. Begitulah, pada hari-hari Advent ini, kami diperingatkan untuk berjaga-jaga, berdaya upaya, beraksi untuk orang-orang yang sungguh perlukan perhatian yang tepat. Amin.